天上来你家叫
ចានិងខ្ញុំយើងនឹងក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់សំឡេងសង្គមស៊ីវើយើងជារៀងរាល់ព្រឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Page Confrel ក៏ដូចជាតាមរយៈរលកវិទ្យុសមកខ្មុំ FM 105ជាទីមេត្រីចាសម្រាប់កម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតដែលយើងតែងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយសម្រាប់កម្មវិធីសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតព្រឹកនេះគឺយើងនឹងលើកមកជជែកប្រធានបទបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌបបរមានៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022តែព្រឹកនេះគឺយើងនឹងធ្វើការលើកមកជជែកអំពីឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែលសប្តាហ៍កន្លងមកគឺយើងបានជជែកទៅលើពីប្រធានបទទៅហើយតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិយាកាសនយោបាយសេរីហើយនឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះផងដែរគឺយើងមាននៅវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបចូលរួមជជែកពិភាក្សាទី1មានអ្នកស្រីច័ន្ទរ៉ាមីដែលអ្នកស្រីគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជនហើយមួយរូបទៀតនោះគឺលោកកនសាវ៉ាងដែលលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គិតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលយើងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនជាងតាមប្រព័ន្ធ Skype ផងដែរហើយសម្រាប់ប្រធានបទនៃការជជែកព្រឹកនេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជាសំណួរក៏ដូចជាមានមតិយោបល់អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបាននៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីគឺយើងនឹងធ្វើការបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឲ្យប្រិមិត្តយើងខលចូលរួមក៏ដូចជាបើកនៅ comment នៅខាងក្រោមនៃការ live ដើម្បីលើកជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីដូចគ្នាចា៎សូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌ដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រឃើញថាពេលវេលាយើងមកដល់កិច្ចពិភាក្សាហើយក៏បានភ្ជាប់ទៅនឹងវាគ្មិនយើងហើយដែរចា៎នេះខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់អ្នកស្រីរ៉ាមីពីចម្ងាយក៏ដូចជាលោកកនសាវ៉ាងផងចា
៎ចា៎ជម្រាបសួរ
ចា៎មុននឹងឈានទៅដល់កិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំក៏សូមរំលឹកក៏ដូចជាលើកឡើងអំពីព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទយើងព្រឹកនេះផងដែរគឺឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាចំនួន64ស្ថាប័នកន្លងមកបានរួមគ្នាបង្កើតនូវអនុសាសន៍អំពីលក្ខណៈបបរមាសម្រាប់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែរអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍សំខាន់នៃការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលគោលការណ៍ទាំងអស់នេះក៏បានធ្វើការដកស្រង់ចេញអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាច្បាប់កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជាអនុសាសន៍ជាច្រើនដែលផ្ដល់ពីស្ថាប័នអង្គការសហជីវជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូចជាស្តង់ដារ IPU ដែលស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ជាតិដំណោះស្រាយរួមនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយផងដែរចា៎ចា៎ខណៈពេលនេះខ្ញុំក៏សូមលើកជាសំណួរទៅកាន់វិក្កមិនយើងតែម្ដងក៏សូមជូនទៅខាងលោកកនសាវ៉ាងមុនផងដែរថាតើមើលឃើញក៏ដូចជាសង្កេតឃើញបែបណាចំពោះសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងការគោរពនៅឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតកន្លងមកចា៎សូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរលោកកញ្ញាសូមឲ្យនឹងលោកវិជិតារាប់ពីដែរបាទហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមដានស្ដាប់នៅសំឡេងសង្គមស៊ីវិល VOC របស់ដែរបាទសូមជម្រាបថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង64ស្ថាប័នរួមទាំងមតិជាតិទាំងអន្តរជាតិផ្សេងៗបាទបានព្រមបាទគ្រប់គ្រងនៅសំឡេងនៅលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចបាទដែលជាលក្ខខណ្ឌទៀតនៃការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះនៅក្នុងធ្វើម៉េចឲ្យមានចំណុចស្ថានភាពឬក៏អ្វីដែលជាការស្នើសុំនេះមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខបាទហើយលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះវាបានមានចំនួនច្រើនជជែកគ្នាប្រឡងមកជាច្រើនច្បាស់ហើយប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលជាចំណុចដែលយើងជជែកគ្នានេះគឺតកតទៅនឹងឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតបាទកាលណាយើងលើកឡើងអំពីឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតឬក៏សិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតនេះវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេស ដែលមានរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញបញ្ហាដែលប្រឈមខ្លាំងជាងគេតាក់ទងនឹងឆន្ទៈនឹងសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតនេះវាមានរឿងសំខាន់ប្រខាន់ពីរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាទប៉ាលីខ្ញុំសូមលើកជាទូទៅសិនថានៅក្នុងអាស៊ីរបស់យើងនេះគឺមានបញ្ហារឿងតាក់ទងឆន្ទៈនេះគឺជារឿងសំខាន់ហើយយើងមើលឃើញហើយកាលណាយើងនិយាយពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតណាអំពីការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនដោយប្រជាពលរដ្ឋតាមបែបការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មកហើយជាទូទៅយើងឃើញថាឆន្ទៈអ្វីដែលបោះចំពោះអ្វីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតនិងធ្វើការជ្រើសរើសគឺតំណាងនោះគឺជាមានន័យថាជាតំណាងឆន្ទៈណាគឺជាអ្វីគឺជាតម្លៃមួយដែលទទួលការយល់ព្រមអំពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយស្មារតីគ្នាបានហើយនៅលើអាស៊ាននេះយើងឃើញថាតម្លៃនៃឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះវាមានលក្ខណៈផុយស្រួយបាទមែនទែនទៅយើងឃើញមានលក្ខណៈផុយស្រួយយើងឃើញថាឆន្ទៈខ្លះត្រូវបានទទួលបានការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយកម្លាំងយោធាហើយឆន្ទៈខ្លះត្រូវបានបាត់បង់ដោយការប្រែប្រួលនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញនៅប្រទេសភូមាបាទដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលុះលុបបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងតំណែងរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានយោធាធ្វើការរដ្ឋធ្វើរដ្ឋប្រហារបាទធ្វើឲ្យឆន្ទៈនេះត្រូវបានបាត់បង់ហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏អញ្ចឹងដែរបាទគឺការប្រឡងមកនេះគឺបានកៅដាប់ហើយសម្រាប់យើងនេះយើងត្រឡប់មកឆ្លប់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសយើងវិញបាទប្រទេសយើងនេះគឺយើងឃើញថាដំណើរការខុសពីប្រទេសផ្សេងៗបាទខុសពីនៅភូមាឬក៏នៅថៃដែលមានបញ្ហាដោយយោធាប៉ុន្តែយើងក៏បញ្ហាប្រឈមទៅដោយច្បាប់ផងដែរយើងឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់មួយបានកាត់ឡើងដែលធ្វើឲ្យគេថាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនោះត្រូវបានបាត់បង់ទោះបីជាគាត់ត្រូវបានទទួលការគ្រប់គ្រងការជ្រើសរើសដោយប្រជាពលរដ្ឋទៅក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់ជ្រើសគាត់ជាតំណាងក៏ដោយប៉ុន្តែតំណាងទៅនោះមិនត្រូវបានធានាហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏មិនត្រូវបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់គាត់ឲ្យបានពេញលេញដែរបាទដោយសារតែការធ្វើវិសោធនកម្មហើយយើងដឹងហើយថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺជាការធ្វើមួយដោយឯកតោភិគីបាទมันបានត្រូវបានជជែកដោយទលំទលាយជាមួយនឹងភិគីពាក់ព័ន្ធឬក៏ការចូលរួមដោយចម្រុះនៃគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការរៀបចំវិសោធនកម្មច្បាប់ពិសេសបាទនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានតាមដាននឹងការពិនិត្យមើលឃើញទាំងនិយាយអំពីឆន្ទៈអ្នកចាស់អ្នកបោះឆ្នោតតែនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងតំបន់ដែលនៅជុំវិញយើងនៅក្នុងអាស៊ាននេះបាទសូមអរគុណបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ងាកមកខាងអ្នកស្រីរវីនាំប្រាមីវិញថាតើមានអ្វីជាការបន្ថែមទៅលើការមើលឃើញអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងការគោរពនៅឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនេះចា៎សូមជឿនច
ា៎អរគុណអ្នកសំណងជួរសម្រាប់ជំនួយចា៎ជាបឋមជំរាបសួរទៅដល់អ្នកសំណងជួរលោកសវាងហើយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសម្ដែងសង្គមស៊ីវិលហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺសំខាន់មែនទែនចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតក៏ដូចជាសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងបោះឆ្នោតទាំងនេះណាចា៎អញ្ចឹងដោយលោកសវាងបានលើកហើយហើយមានឧទាហរណ៍នៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតសម្រាប់កម្មវិធីក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់សិទ្ធិសេរីភាពគឺការគោរពការការពារឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតគឺសំខាន់ណាស់ពេលដែលគាត់ជ្រើសរើសតំណាងមានន័យថាគាត់បានសម្រេចចិត្តជាក់លាក់នៅក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលដែលអាចបម្រើផលប្រយោជន៍ដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ដោះស្រាយបញ្ហាសហគមន៍របស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនបើมันមានការគោរពឆន្ទៈហើយនឹងសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតទេគឺតំណាងទាំងអស់នោះអាចបានដោះស្រាយដល់បញ្ហារបស់គាត់នៅមូលដ្ឋានទេហើយយើងមកឆ្លុះបញ្ចាំងមើលការអនុវត្តឥឡូវតាំងពី2017មកយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមយើងនៅតែមានបញ្ហាតាំងពីរឿងគ្រឿងញៀននៅមូលដ្ឋានរឿងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសាររឿង សំណោះដីធ្លីរឿងការកាប់បំផ្លាញជនធានធម្មជាតិនៅមូលដ្ឋានដែលពលរដ្ឋគាត់បានប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាយុវជនងំធ្លីតវ៉ាអតិថិជនមានការដោះស្រាយតែយើងមើលឃើញថាការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋអស់នោះក៏ដូចជាយុវជនមិនត្រូវបានឆ្លើយតបទៅអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាតំណាងដែលពួកគាត់ខំជ្រើសរើសឲ្យសង្គមថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបំរើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានហ្នឹងមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថាអត់ទាន់មានការបំរើប្រជាពលរដ្ឋពេញលេញទេចា
៎ចា
៎អរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនអ្នកស្រីចា៎ងាកមកខាងលោកកនសរាមដឹកជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យធ្វើការរំលឹកនៅលក្ខខណ្ឌអបបរមា6ចំណុចសម្រាប់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែលជាការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកទាំង64ស្ថាប័ននិងចាស់សូមគោរពជើង
បាទសូមអរគុណយើងមានការលើកឡើងនេះគឺមានចំនួន6ចំណុចដែលយើងគិតថាភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលហើយស្ដារនៅស្ថានភាពសម្បត្តិទាំងអស់ឡើងវិញហើយបន្ទាប់មកនេះគឺក៏មិនមែនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលទេសូម្បីតែគណៈបកនយោបាយដែលត្រៀមចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដែលគិតថាជាការចូលរួមមួយប្រជែងមួយដោយគិតថាជាសេរីតាមទៅជាធន់គួរតែពិនិត្យមើលនៅចំណុចទាំង6ហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាចំណុចទាំង6ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងហ្នឹងគឺទី1យើងពីបញ្ហារឿងបរិយាកាសនយោបាយបាទហើយទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយទី3ដែលយើងកំពុងជជែកគ្នានេះគឺឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាទហើយទី4គឺយើងជជែកគ្នាគឺការលើកឡើងអំពីសមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយចំណុចទី5គឺជាចំណុចមួយដែលនិយាយអំពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាមន្ត្រីរាជការតឡាការដែលមានដែលមានភាពអព្យាក្រឹតភាពបាទទីអព្យាក្រឹតភាពរបស់ពួកគេបាទហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹងទូរទស្សន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយចំណុចទាំងអស់នេះយើងមានការអធិប្បាយជជែកអំពីលំអិតនៅចំណុចមួយមួយដោយបានមានការចេញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់សង្គមស៊ីវិលរួចមកហើយបាទហើយក៏ដូចជាមានការលើកឡើងបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងការធ្វើសន្និសីទកសែតអីក៏យើងបានបង្ហាញដែរខ្ញុំសូមសង្ខេបមកបន្តិចនៅក្នុងចំណុចមួយមួយបាទសូមអនុញ្ញាតបន្ថែមបន្តិចបាទកាលណាយើងនិយាយបរិយាកាសនយោបាយនេះគឺយើងចង់និយាយអំពីស្ថានភាពដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងសង្គមមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដែលមុននឹងការបោះឆ្នោតនេះជាពិសេសយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពភ័យខ្លាចទៅលើការនិយាយស្ដីឬក៏សកម្មភាពដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានការគួយបារម្ភអំពីទាំងសកម្មជននយោបាយក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋផងដែរហើយតកតងអំពីសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺរួមបញ្ចូលទាំងការបើកឲ្យទូលំទូលាយនៅក្នុងការចូលរួមរបស់សកម្មជនផលគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាបេក្ខជននយោបាយដែលគាត់ត្រូវការចូលរួមទៅការចូលតែចែកធ្វើជីវភាពនយោបាយហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិណាទៅបានគោរពផលគាត់នៅការចូលរួមជីវភាពនយោបាយផលគាត់បានទូលំទូលាយហើយនិយាយពីឆន្ទៈនេះគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើរឿងសំខាន់ជាងគេគឺថាការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមគេហៅថាស្ដីសម្រេចផលខ្លួនរួមទាំងធានាឲ្យមានការគាំទ្រណាឲ្យបាទជំនាញឲ្យមានគេហៅតំណាងថាគាត់ហ្នឹងឲ្យបានធ្វើការឲ្យបានពេញលេញហើយសមាជិកទី4នេះគឺសមាជិកកោជបនេះចង់សម្ដៅទៅលើការគោរពនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគូនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីសមាជិកកោជប441ណានៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាគោលការណ៍បច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនបានត្រូវបានគោរពទៅតាមចំណុចមើលឃើញអំពីអ្វីដែលជាការចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេហើយទី5គឺសម្ដៅទៅលើគេថាអព្យាក្រឹតភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើថាការអនុវត្តណាការផ្ដល់ តួនាទីឬក៏ភាពពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយពីព្រោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងទៅដោយច្បាប់របស់ស្ថាប័នរបស់ខ្លួនជាពិសេសដូចជាច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការនៃច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈនៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានទាំងច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំមួយជាដើមដែលគេនិយាយអំពីអព្យាក្រឹតភាពនៅរបស់កងកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយបាទនឹងទី6យើងទៅជែកអំពីទួលនីតិផលសង្គមជីវិតរបស់ឬក៏ប្រព័ន្ធសັບផ្សាយនេះគឺចង់និយាយថាឲ្យប្រព័ន្ធសັບផ្សាយអេក្រិចនេះគឺមានលទ្ធភាពក្នុងការបើកទាំងស្ថានីយ៍ទាំងការវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនឹងផងដែរដើម្បីឲ្យមានការទៅជែកមានការនិយាយការដេញដោលដោយសេរីដោយមិនមានការគេហៅថាឧបសគ្គណាមួយទាំងផ្នែកច្បាប់ណាទាំងផ្នែកទាំងពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកសំទុះឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តសកម្មភាពទាក់ទងជាមួយការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាបានដោយសេរីដោយមិនមានការរារាំងឬក៏មានការជំរុញបង្ហាញពីអាជ្ញាធរឬក៏ផ្នែកច្បាប់ណាមួយនៅក្នុងដំណើរការនៃការចូលរួមទាក់ទងនឹងការឃ្លាំមើលការពិនិត្យមើលនៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតបាននេះគឺគាត់ថាជាការរំលឹកឡើងវិញទេបាទមិនបានស៊ីជម្រៅទេបាទសូមអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកកនសឡាំងដែលបានធ្វើការរំលឹកទៅលើលក្ខណៈបពរិមាទាំង6ចំណុចតែជាការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងកន្លងមកក៏ដូចជាបានធ្វើនៅកិច្ចពិសាជាច្រើនផងដែរចាងាកមកខាងអ្នកសីរ៉ាមីជាថ្មីម្ដងទៀតថាតើមើលឃើញបាត់ណាអំពីការស្នើសុំនេះក៏ដូចជាមានអ្វីជាការបន្ថែមទៅលើលោកសវាងទេចាសូមអញ្ជើញ
ចាហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ជំនួយតាមពិតដោយលោកសវាងបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺលក្ខខណ្ឌអបអរបរមានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលទាបបំផុតសម្រាប់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណានៅក្នុងការយកទៅអនុវត្តណាអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង64បានស្នើនោះហើយក្រៅពីនឹងក៏យើងចង់ឲ្យគណៈបញ្ញោដាក់គណៈបញ្ញោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទីមទាលក្ខខណ្ឌទាំង6នឹងដែរដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអនុវត្តណាចាហើយចាហើយយើងគិតថាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនៃឆ្នាំទៅទៀតដើម្បីឲ្យតំណាងរបស់គាត់នឹងមានឱកាសបម្រើពួកគាត់អាចនៅអនុវត្តគេបានសបថាដូចខ្លួនទៅមកតែនេះក៏ជាការខកខានមួយដែរហើយអង្គការសមាគមដែលពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់បានបញ្ជ្រាបឬក៏ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគោដៅនៅក្នុងការបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃលក្ខខណ្ឌទាំង6នេះហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋក្រុមការងាររបស់គាត់ក្រុមគោដៅរបស់គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌទាំង6នេះចា៎
ចាចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីចាយើងឃើញថាខាងមុននេះគឺវាគ្មិនយើងក៏បានលើកឡើងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈបពរិមាចំនួន6ចំណុចដែលជាការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិបច្ចេកទេសនយោបាយសេរីសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិចូលឈ្មោះរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយតរិយភាពសមាជិកនៃកោចបោហើយក៏ដូចជាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតផងដែរចា៎នេះខ្ញុំមិនធ្វើការសង្ខេបឡើងវិញច្រើនទេដោយសារតែពេលវេលាក៏ដូចជាមានជីកិច្ចពិសាច្រើនទៀតនៅក្នុងកិច្ចពិសាព្រឹកនេះចា៎ដល់ឡែកងាកមកវិធានបទជើងព្រឹកនេះគឺយើងលើកមកជជែកអំពីឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែលជាលក្ខខណ្ឌមួយនៅក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំង6ចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកកនសវាងធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅលើលក្ខខណ្ឌនេះថាតើគេមានផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះហើយមានជាការលំអិតលើទៅលើចំណុចមួយចំនួនបែបណាដែលទៅចាស់សុំជើញចាលោកសុខគាត់សម្រាប់ប៉ះជាបတ်ម៉ៃហើយចា
បាទអូខេបាទសូមអរគុណខ្ញុំដូចជាមិនទាន់ច្បាស់នៅសំណួរសូមអាចជួយបន្ថែមមកតាមទៀតបានទេបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង លក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងជជែកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំង6ថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះថាតើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះដែរសម្ដៅទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះហើយមានជាការលំអិតសំខាន់សំខាន់បែបណាដែរតើចា
៎បាទសូមអរគុណអ្វីដែលជាសំខាន់នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមខ្លះខ្លះហើយបាទយើងឃើញហើយថាគឺរឿងសំខាន់ជាងគេគឺនិយាយអំពីឆន្ទៈត្រង់នេះគឺសំដៅទៅលើគេហៅថាសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានបង្ហាញអំពីតម្លៃឬក៏គំនិតរបស់គាត់ឬក៏អ្វីដែលគាត់ចង់បានតាមសន្លឹកសំឡេងឆ្នោតមួយសន្លឹកណារបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហ្នឹងគឺថាដាក់នៅក្នុងហត់ឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតណាដោយមិនមានការគម្រាមកំហែងដើម្បីគាត់នឹងធ្វើការជ្រើសរើសតំណាងមួយបាទក៏អ្វីដែលសំខាន់ឲ្យការទៀមទានេះដោយសារតែយើងមើលឃើញថាច្បាប់ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មក្រោយឆ្នាំ2017នេះគឺច្បាប់ហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានធានានៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទេជាពិសេសគឺតំណាងដែលបានជាប់ឆ្នោតដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីខាងដើមហ្នឹងថាសម្លេងគាត់ត្រូវបានបោះឆ្នោតជាតំណាង
ចា៎
អញ្ចឹងនៅពេលដែលតំណាងគាត់បានមកធ្វើកិច្ចការងារហើយគឺថាគាត់អាចនឹងមានការបាត់បង់ជាពិសេសនៅឆ្នាំ2017មានន័យថាតំណាងដែលបានបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋតាមឆន្ទៈដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវបានធានាឲ្យគាត់នឹងធ្វើកិច្ចការងារជាអ្នកតំណាងពេញលេញទេបាទហើយគាត់ត្រូវបាត់បង់ណាត្រូវបានបាត់បង់នៅអាសនៈរបស់គាត់បាត់បង់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយសារតែការរំលាយនៅក្នុងគណៈបុយោបាយណាតាមការតាមសាលិការបស់តឡាការនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាគាត់នឹងមានកំហុសក៏ដោយមិនមានកំហុសក៏ដោយមិនត្រូវបានតឡាការនឹងគាត់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងតម្លៃដែលគាត់ជាតំណាងទេមានន័យថាឲ្យតែតឡាការធ្វើការរំលាយនៅគណៈបុយោបាយគឺគាត់ត្រូវបានបាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
គឺ
ជាច្បាប់មួយដែលបានរៀបចំនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី77គេបានលើកឡើងថាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋណាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនមែនតែជាតំណាងនៅក្នុងមណ្ឌលទេបាទគឺជាតំណាងនៃប្រជាជាតិមួយទាំងមូល
ចា
ណាបាទហើយមានទៀកមួយទៀតគេប្រើថាអនត្តអញ្ញាបញ្ជាទាំងឡាយណាត្រូវចាត់ទុកជាមុខៈអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃនៃផោះតម្លៃនៃឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋនេះគឺជារឿងមួយដែលធំណាស់ណែมันអាចមានការទៅអ្វីមួយទៅកាត់ក្តីទៅលើឆន្ទៈក្នុងការបែងចែកអាសនៈហ្នឹងទៅឲ្យគណៈបុយោបាយឬក៏ដកសិទ្ធិអំណាចនៃបន្ត្រឬកថាបេក្ខជនដែលបានជាប់ឆ្នោតឬក៏បានតែងតាំងហើយដោយសម្ដីឆ្នោតហ្នឹងទៅឲ្យដកគាត់ដោយតុលាការបានទេលើកលែងតែបុគ្គលនោះគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើគេហៅថាព្រហ្មទណ្ឌឬក៏អំពើអ្វីមួយដែលរកឃើញថាគាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៃនីតិសន្តិនៅក្នុងកិច្ចនយោបាយនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងទើបអាចដកបានក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចមើលទៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់នឹងវិញយើងថាយើងមើលឃើញថាគាត់នឹងអាចបានបាត់បង់ជាពិសេសយើងឃើញហើយការបាត់បង់កន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំ2017គឺកាលណាគណៈបុយោបាយត្រូវបានប្តឹងដោយតុលាការហ្នឹងរំលាយតឡាការគឺថាបាត់បង់ដែរបាត់បង់ទាំងពីតំណាងរាជក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរបាត់បង់ដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង5007ហ្នឹងក៏បានបាត់បង់បាទនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងសូមឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញពីព្រោះចំណុចទាំងអស់នេះវាអត់បានថែរក្សាឬក៏ស្របជាមួយនឹងគេហៅថាដេញតតិកសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ច្បាប់នៅក្នុងតកតងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិណែដែលធ្លាប់បានធ្វើការដាក់ជារួមសម្រាប់ឲ្យប្រទេសដែលមានគោលការណ៍លទ្ធិជាធិបតេយ្យនឹងយកធ្វើជាកតាបន្ទាត់នៅក្នុងការវាស់វែងនេះគឺអត់មានទេអញ្ចឹងការធានានេះហើយដែលយើងគិតជាចំណុចលម្អិតមួយដែលយើងបានពិនិត្យមើលឃើញហើយជាចំណុចដែលត្រូវស
ស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែដែរផងដែរបាទសូមអរគុណ
ចាចាលោកសវណ្ណនេះខ្ញុំក៏សូមជាសំណួរបន្ថែមមួយឃើញថាកាលពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិមកគឺអ្នកដែលជាតធ្វើនយោបាយនឹងគឺត្រូវបានបាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយថាតើលោកយល់បែបណាដែរចំពោះការមិនផ្ដល់សិទ្ធិក៏ដូចជាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើនយោបាយបន្តទៀតចា
បាទជាទូទៅនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់លាស់អំពីសិទ្ធិនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ណាមានសិទ្ធិធ្វើកិច្ចការងារនយោបាយហើយមានន័យថាមិនមានការរើសអើងណាមួយទេលើកលែងតែបុគ្គលនោះត្រូវបានតុលាការណាធ្វើការកាត់ក្តីឬទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងសោះអានេះគឺថាគាត់អាចនឹងធ្វើការបាត់បង់ដោយតុលាការក្នុងការដកសិទ្ធិតបខ្លួនរបស់គាត់ណាហើយសូម្បីតែនៅក្នុងច្បាប់ក៏គេនិយាយថាច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានកំណត់ដោយសិទ្ធិដោយឡែកមួយបាទអញ្ចឹងកាលណាកន្លងមកយើងចែកតែជជែកគ្នាអំពីរឿងសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយដែលថ្មីថ្មីនេះគឺថាមានការមិនអោយមានការចង់និយាយថាពិចារណាណាសិទ្ធិរឿងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងការស្នើសុំផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញនឹងការមើលឃើញគឺថាมันបានឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏มันបានឆ្លើយតបនឹងស្មារតីនៅក្នុងច្បាប់ដែរព្រោះការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនៅក្នុងច្បាប់គណៈបកយោបាយគឺมันបានឲ្យមានការពិចារណាទេបាទគ្រាន់តែថាឲ្យមានការស្នើសុំតាមរយៈណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាតីតាមចាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាតីនឹងស្នើសុំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបើកាលណាយើងនិយាយអំពីពាក្យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជាមន្ត្រីនៅក្នុងនយោបាយទេគឺគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលមានតួនាទីឯករាជ្យមួយដល់ឡែកដែលត្រូវធ្វើការពិនិត្យខុសពីមិនខុសពីគេហៅថាមន្ត្រីនយោបាយអញ្ចឹងនៅតួនាទីពីរនេះគឺជាតួនាទីសំខាន់ដែលគាត់ត្រូវដឹកមើលគាត់មិនអាចប្រើនៅលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលមិនបានពេញលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាត្រូវបដិសេធគេទេកាលណាបដិសេធចឹងគឺមានន័យថាមានការលំអៀងនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំការវិឆ័យយ៉ាងណាគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកពិនិត្យមើលឬក៏អ្នកដែលយល់ឃើញបែបសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាចំណុចនេះគឺថាមិនទាន់បានពេញលេញទេពីព្រោះអីនៅក្នុងច្បាប់មិនបានប្រើលក្ខខណ្ឌណាមួយថាត្រូវតែពិចារណាទេគឺមានន័យថាត្រូវតែនៅក្នុងនោះគឺឲ្យស្នើសុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យតំណាងឬអ្នកដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីសិទ្ធិនយោបាយណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាជាគេថាតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទសូមអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកសវាងចាឃើញថាយើងបានជជែកច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតដើម្បីយើងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងទទួលនៅប្រិមត្តយើងខចូលរួមក៏ដូចជាមានជាមតិយោបល់ផងដែរចា
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37016 54 43 98និង097 73ដើម0051កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ចាក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីនៃការជជែកទៅលើប្រធានបទព្រឹកនេះគឺយើងធ្វើការជជែកទៅលើឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែលយើងមាននៅវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបចូលរួមជជែកគឺមានអ្នកស្រីច័ន្ទរមីរួមជាមួយនឹងលោកកនសវាងដែលយើងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនជើងតាមប្រព័ន្ធ Skype ប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជាសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបានដែលយើងធ្វើការបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយដែរចាសូមឲ្យក៏រាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌ដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ថាបានមួយជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រចាឃើញថាមិនទាន់មានប្រិមត្តយើងខលចូលរួមទេខាងដើមនេះក៏បានជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅលើចំណុចលម្អិតលម្អិតខ្លះដែរលោកកនសវណ្ណបានលើកឡើងហើយមុននឹងឈានទៅដល់អ្នកស្រីរ៉ាមីនេះខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរមួយទៀតទៅខាងលោកកនសវណ្ណផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនេះក៏ឃើញថាកន្លងមកឃើញខាង រដ្ឋាភិបាលយើងក៏បានលើកឡើងថាប្រសិនបើមានគណៈបណ្ណាចង់ចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបោះការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺតតែធ្វើឲ្យលោកពេញចិត្តសិនទៅអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងបានថាតើការលើកឡើងដូចជាការបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាបែបនេះវាជាបង្ហាញអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដារតេចានសូមជើញលោកសវាងចា
បាទសូមអរគុណមើលសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយដូចខ្លីគឺថាអត់បានឆ្លើយតបហើយក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរគឺកាលណាលើកឡើងបែបនេះវាគ្រាន់ជាអារម្មណ៍មួយទេបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំមិនទាន់យល់ឃើញភាពចាស់ស្ដែងការអនុវត្តគឺបែបហ្នឹងទេជួនកាលគ្រាន់ថាជាការឆ្លើយតបមួយពេលបាទឬក៏ជាការលើកឡើងបែបអារម្មណ៍ទេបាទហើយសម្រាប់នៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ផ្សេងៗគឺគោលការណ៍ឯករាជ្យនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទសម្រាប់ជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិអ្នកសិទ្ធិនយោបាយនេះគឺថាมันអាចមានត្រូវបានបាត់បង់ដោយការប្រើការយល់ឃើញគឺអត់អាចបានទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងការចូលរួមលើកលែងបាទលើកលែងថាការរកឃើញដោយការដកសិទ្ធណាដោយថាដោយតឡាកាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទូសព្រមទាន់ឬទូសស្អីផ្សេងៗហើយត្រូវបានដកសិទ្ធដោយតឡាកាដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងធ្វើកិច្ចការងារបានអាហ្នឹងឬមួយក៏មានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងករណីដែលជាប់ពន្ធនាគារណាមួយដែលគាត់ត្រូវបានដកសិទ្ធដោយច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាអាចនឹងមានការពិចារណាថែមទៀតនៅក្នុងការសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានជាបញ្ហាទេគឺសិទ្ធិទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានណាប្រើប្រាស់ដោយពេញលេញហើយត្រូវបានការពិចារណាសន្ទុះត្រូវបានការអនុញ្ញាតណាឲ្យធ្វើកិច្ចការងារនឹងសម្រាប់គាត់នឹងក្នុងការចូលរួមដោយមិនប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលជាការលើកឡើងនេះបាទគឺមិនបានឆ្លើយតបអំពីសិទ្ធិនៃការចូលរួមទេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យពិនិត្យមើលចំណុចនេះឡើងវិញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងនេះវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងអារម្មណ៍មួយរយៈឬមួយក៏ការបង្ហាញមួយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនបានពិនិត្យទៅមើលផ្លូវច្បាប់ទេបាទអញ្ចឹងសូមសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាគួរតែរដ្ឋាភិបាលឬក៏ទៀតតែថ្នាក់ដឹកនាំមានការបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់ជ័យព្រោះប្រទេសយើងគេហៅថាប្រទេសលទ្ធិជាធិបតេយ្យទោះបីថាដំណាក់កាលនេះយើងមើលឃើញថាចំណុចខ្លះវាមានកំណត់ដែលវាអត់ពេញលេញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែយល់ឃើញថាការបើកផ្លូវការចូលរួមនេះនៅតែត្រូវការនៅតែអនុវត្តពីព្រោះអីអ្នកនយោបាយយើងជាផ្នែកថ្នាក់ដឹកនាំយើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំបឋមបាលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺថាមានខារចាស់ភាសាខាងផ្នែកនយោបាយហើយតែ10ឆ្នាំជាងបាទអញ្ចឹងគិតថាគិតអំពីបញ្ហានេះឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសយើងបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនលោកសវាងដែលមានជាការឆ្លើយតបទៅលើចំណុចនេះចានេះខ្ញុំក៏ងាកមកខាងអ្នកស្រីរមីជាថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមជូនសំណួរមួយផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទយើងពុកនេះគឺឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនឹងក៏ដូចជាសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងថាតើមានសារៈសំខាន់បែបណាហើយប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តក៏ដូចជាធានាទេថាតើនឹងមានជាបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងចាសូមក្រុមអញ្ជើញអ្នកស្រីចាចាអ្នកស្រីទទួលនឹងខ្ញុំបានទេ
ចាណាចាទទួលបានតាប៉ុន្តែមុននឹងផ្លេចបើក
ចាសូមអរគុណ
ចានឹងឲ្យអរគុណសម្រាប់សំណួរចាមុននឹងឆ្លើយថាតើលក្ខខណ្ឌនេះសំខាន់មិនអ្នកខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើចំណុចដែរមុននឹងដែលលោកសវាងបានលើកឡើងណាថាអ្វីដែលជាការទាមទាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលណា
ចា
អញ្ចឹងដូចតែបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺសង្គមស៊ីវិលទាំង64គឺយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតហើយនឹងច្បាប់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺច្បាប់ទាំងពីរហ្នឹងនឹងគួរតែត្រូវបានសិក្សាយោបល់ពីគ្រូយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យទូលំទូលាយព្រោះនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆន្ទៈហើយនឹងការពារឆន្ទៈហើយនឹងការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងណា ចាអញ្ចឹងវាត្រូវតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធឲ្យបានទូលំទូលាយចាហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងស្ថានភាពនេះវាជាស្ថានភាពដែលរៀងប្រឈមដោយសារតែវាកូវីដផងហើយវាពេកខ្លីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងគឺពិចារណាចំណុចនឹងមែនទែននៅក្នុងការធ្វើសោធនច្បាប់នឹងចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរលោកស្វាងបានលើកឡើងហើយថាវាសំខាន់នៅព្រោះអបបលក្ខណៈអបបរមាទាំង6នេះគឺវាទៀបហើយវាអត់ទាន់ចូលដល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យធានាពីសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រសិនបើកម្ពុជាអាចអនុវត្តលក្ខណៈទាំង6នេះគឺអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមានការទទួលស្គាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកប្រយោបាយហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗចា៎ហើយដូច្នេះសួរថាសំខាន់ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ចា៎ព្រោះវាជាលក្ខណៈមួយក្នុងចំណោមលក្ខណៈទាំង6ផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងបើសិនបើលក្ខណៈមួយនេះមិនត្រូវបានយកទៅធានាឬក៏អនុវត្តទេมันអាចការពារឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងទឹកបោះឆ្នោតបានទេហើយយើងនិយាយនេះយើងអត់និយាយនៅក្នុងកម្រិតតែសម្រាប់ឥឡូវយើងនិយាយតែឆ្នាំនេះប៉ុន្តែប្រសិនឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែប្រសិនបើច្បាប់ទាំងពីរដែលសង្គមស៊ីវិលស្នើត្រូវបានធ្វើនឹងឬក៏នឹងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មនោះគឺវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទូលំទូលាយមែនទែនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយដែលចូលប្រគួតប្រជែងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងណាចា៎ហើយយើងអត់សម្ដៅតែគណៈបកដែលបានកម្លេប៉ុន្តែប្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដែលឆ្លុះបញ្ចាំងហើយនឹងការពៀឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្នកដែលតំណាងនៅក្នុងការមកឈរឈ្មោះដើម្បីឲ្យគេបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏គាត់អត់ភ័យខ្លាចថានឹងបាត់តួនាទីនឹងក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋទេទោះបីជាគណៈបករបស់គាត់ត្រូវបានរំលាយក៏ដោយចា៎ហើយអានេះវាការពារទៅដល់គណៈបកដទៃទៀតដែរយើងអត់មើលឃើញតែរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងប៉ុន្តែវាការពារទៅដល់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀតដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំប្រចាំឆ្នាំក្រោយហើយនឹងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023ចា
៎
អានឹងដែលជាចំណុចសំខាន់មែនទែនហើយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាអ្នកតំណាងប៉ះសិនបើគាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយពលរដ្ឋគាត់នឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងឃើញថាប៉ះសិនបើអត់បានធានាវិញវាជាការការមិនគោរពឆន្ទៈមិនការពារឆន្ទៈពលរដ្ឋហើយมันបានឲ្យពលរដ្ឋដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដោយសារតែអត់បានយកសម្លេងរបស់គាត់ស្ដាប់សម្លេងរបស់គាត់ណាចា៎ហ្នឹងយើងធ្លាប់ដូចវត្តពីយើងធ្លាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែរតាក់ទងទៅនឹងទស្សនៈរបស់យុវជនទៅលើបេតិកជនដែលចូលឈ្មោះហើយកន្លងមកយុវជនគឺជាជាង80%ដែលលើកឡើងថាគណៈបកនយោបាយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសម្លេងរបស់ពួកគាត់តែក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែពេលដែលបោះឆ្នោតហើយនោះគឺអត់បានយកចិត្តទុកដាក់អីអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការទៀមទាអ្វីដែលជាតម្រូវការអ្វីដែលជាការខ្វាយខ្វល់បញ្ហារបស់គាត់នោះអត់បានដោះស្រាយទេចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនេះគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់គណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសចា
៎ចា៎ចៅកូនច្រើនអ្នកស្រីទៅលើចំណុចនេះ
សូមបន្ថែមបន្តិចអ្នកមូលបាទ
ចាលោកសវាងអជិស័យមានប្រិមត្តយើងខកជុំនាងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកសវាងបន្តិចទៀតនេះចាអរអរស្វាគមន៍ផងចាហើយក៏សូមលើកប្រិមត្តយើងមួយរោគសិនដែលថាតើឃើញគាត់ខកយូរហើយដែរចាសូមគោរពមានសួរខាង46ចា
សូមជម្រាបសួរពីការនេះខ្ញុំសុកពីកំពង់ចាមទៅ
ចាបងប្រុសសុកមានអ្វីជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរសូមអញ្ជើញចា
ជម្រាបសួរវាគ្មិនផងចេះខ្ញុំចង់សួរវាគ្មិនតាំងពីចេះពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងជាប់ឆ្នោតជាឯកបកហ្នឹងគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យដែរដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជាប់តាប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេឯកបកប្រហែលក៏ជាប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេ
ចា
កបាក់ស្អែកកបាក់ហ្នឹងជាសព្ទតៃដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងវានិយាយទៅវាឆ្លងកាត់ហ្នឹងវាប្រមាណចំនួនរហូតដល់ឆ្នាំ93មានការប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃ24 ខែកញ្ញាឆ្នាំ93មានការក្រុងរាជសម្បត្តិសាជាថ្មីរបស់ព្រះជាថ្ងៃ24ខែកញ្ញាឆ្នាំ93អញ្ចឹងគេឲ្យប្រជាបរតទាំងពីរភេទគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកដែលខ្លាយជាមន្ត្រីរាជការឆន្ទៈរបស់ប្រជាបរតដែលគេបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវទៅគោរពឆន្ទៈប្រជាបរតប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញរងថ្ងៃនឹងអត់មានគោរពឆន្ទៈប្រជាបរតទេអត់មានគោរពឆន្ទៈប្រជាបរតនេះ
ចាំ
អរគុណច្រើនព្រះជម្រាបលាពីថ្ងៃនេះ
ចាចាអរគុណច្រើនបងប្រុសសុខពិការកំពង់ចាមចាសំណួរគាត់យើងនឹងធ្វើការជជែកបន្តិចទៀតហើយនាងខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យខាងលោកស្វាងធ្វើការបន្ថែមទៅលើចំណុចខាងដើមផងដែរចាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅអ្វីដែលបងប្រុសបានសួរនឹងវាភ្ជាប់ជាមួយគ្នានៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានការឆ្លោយនេះបាទហើយខ្ញុំសូមឆ្លោយសម្មូលនេះជាប់គ្នាតែម្ដងហើយចាំលោកស្រីប្រធានបន្ថែមបាទនៅចំណុចខ្វះខាតមែនតើទៅកាលណាយើងនិយាយអំពីចំណុចដែលបានលើកឡើងថាឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋនេះតើវាសំខាន់ដែរឬទេហើយនឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតវាសំខាន់ដែរទេវាសំខាន់ណាស់បាទបើនិយាយពីចំណុចនេះកាលណាលើកឡើងវាសំខាន់ណាស់ហើយបើសិនជាអត់សំខាន់ទេគឺថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺมันអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយល្អហើយនឹងក៏มันអាចដូចនិយាយនីតិការបានលើកឡើងថាវាអាចនឹងធានានៅសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងបានខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានគាត់ស្រែកឃ្លាននិយាយមែនតើគាត់ស្រែកឃ្លាននៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបាទចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ស្រែកឃ្លានថាបើសិនជាគាត់បានធ្វើការកើតថារក្សានៅសម្លេងរបស់គាត់ឲ្យគ្រប់អាណត្តិមួយអាណត្តិក៏គាត់អស់ចិត្តដែរប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេអ្វីដែលគាត់អស់អារម្មណ៍នៅក្នុងកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងណានៅក្នុងដំណើរការនេះគឺជារឿងមួយដែលគាត់มันត្រូវបានច្បាប់ណាក៏ដូចជាការគោរពភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងគោរពនៅអ្វីដែលជាជំរឿរបស់គាត់ផងចំណុចនេះគឺគាត់សំដៅទៅលើមានន័យថាគាត់បានជ្រើសតំណែងរបស់គាត់ហើយធ្វើកិច្ចការងារអត់ទាន់បានគេហៅថាអង្គុយលើកៅអីរៀងក្តៅគូតផងណាគាត់មានន័យថាតំណែងគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានបាត់បង់ពីគាត់សង្ឃឹមមានន័យថាអ្វីដែលគាត់ជាជំរឿរថ្មីផងគាត់ហ្នឹងគឺគាត់សង្ឃឹមណាគាត់សង្ឃឹមថានឹងអាចនឹងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងហោចណាស់ក៏បង្ហាញថាជំរឿរផងគាត់ហ្នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍណានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែរក្នុងការដំណើរប្រកួតប្រជែងដែរហើយជាទូទៅអ្វីដែលខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាស្ថាប័នមួយធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតខ្ញុំធ្លាប់បានពិនិត្យមើលនៅមូលដ្ឋានដែរបាទនៅក្នុងគេហៅថាឃុំសង្កាត់ណាដែលមានតំណាងគេហៅថាតំណាងដែលមានអសនៈប្រគល់ប្រជ័យគ្នានៅដែលប្រផុតប្រផោយគ្នាហ្នឹងបាទគឺប្រជ័យគ្នាក្នុងការដោះស្រាយប្រជ័យគ្នាក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់មួយវិជ្ជាបរិបទខ្លាំងណាស់បាទទាំងការអភិវឌ្ឍអីក៏លោមកយើងឃើញហើយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ហ្នឹងក៏យើងឃើញថាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើកិច្ចការងារគួរប្រជែងគ្នាអានឹងរឿងមួយហើយរឿងទី2ថ្នាក់ជាតិក៏អញ្ចឹងដែរយើងមើលឃើញថានៅក្នុងតំណែងនៃថ្នាក់ជាតិនេះគឺថ្នាក់សភាទោះបីថាសម្លេងតិចសម្លេងនឹងវាតិចវាបានការតិចការតវ៉ានឹងវាទទួលបានផលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានភាពការបកស្រាយណាការបង្ហាញទៅសាធារណៈណាការលើកយកអ្វីដែលជាបញ្ហាឬក៏ជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយកទៅនិយាយអញ្ចឹងបើត្រង់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើយើងពិនិត្យទៅមើលដំណាងរាជនៅក្នុងឆ្នាំដែលមានគេហៅថាពហុបកហើយនឹងឆ្នាំដែលមានឯកបកគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនខុសគ្នាត្រង់ថានៅពេលដែលពហុបកហ្នឹងគឺគាត់បានដំណាងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាគាត់យកសម្លេងយកអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលកើតមានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងយកមកទីជែកយកមកនិយាយទោះបីបានគេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អ្នកដែលបានធ្វើកិច្ចការក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តហ្នឹងគាត់មានការក្រៃលាខ្លះនៅក្នុងអ្វីដែលជាការប្រព្រឹត្តដែលមើលឃើញថាជាបញ្ហាខ្វះខាតហ្នឹងណាគាត់មានការកែសម្រួលអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បាទ សម្រាប់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺត្រូវតែរក្សាណាហើយច្បាប់គួរតែពិនិត្យមើលហើយធ្វើការកែរំលឹកឲ្យទៅរក្សានៅឆន្ទៈនេះបាទហើយខ្ញុំសូមលូតឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងយើងមើលប្រទេសយើងបែកខានណាបាទនៅដូចជាប្រទេសថៃការកន្លងមកក៏មានការរំលាយគណៈបកយោបាយដែរក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានរំលាយឆន្ទៈនឹងទេបាទមិនត្រូវបានរំលាយឆន្ទៈទេគឺរក្សាដដែលអញ្ចឹងយើងគួរតែពិនិត្យមើលចំណុចទាំងអស់នេះឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងគោលការណ៍ជាតិគោលការណ៍អន្តរជាតិគោលការណ៍តំបន់ឯផ្សេងផ្សេងពិសេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងតែដងដែលមានការចែកអំពីសិទ្ធិសេរីភាពប្រកបនយោបាយអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយសូមជម្រាបដល់តាក់ទងជាមួយនឹងលោកដល់បងនៅខាងកំពង់ចាមដែលបានលើកឡើងសួរអំពីថាតើការជាប់ឆ្នោតបែបឯកបកជាយុទ្ធបដ័យដែរទេយើងអត់និយាយអំពីឯកបកឬក៏ពហុបកទេយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ជាទូទៅគោលការណ៍ជាទូទៅនេះគឺសំដៅទៅលើការរៀបចំណាការរៀបចំជាពិសេសសូមត្រឡប់មកវិញអាលក្ខណ្ឌ6ចំណុចដែលគិតថាបកបរមាណហ្នឹងគឺទៅតែឲ្យវាប្រសើរឡើងនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើចំណុចទាំងអស់នេះវាមានភាពប្រសើរឡើងណាផ្ដល់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកយោបាយមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រកួតចែងទាំងសិទ្ធិនៃការធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងការជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងអ្នកដែលបានជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺថាពេញមកពេញមកហើយគឺថាវាមានគោលការណ៍លទ្ធិជាតិធិបតេយ្យហើយបាទទោះបីថាឯកបកក៏ដោយពហុបកក៏ដោយវាជាតម្លៃមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានទទួលបានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំតាមសង្កេតមើលលើពិភពលោកនេះប្រទេសដែលមានគោលការណ៍លទ្ធិជាតិធិបតេយ្យយ៉ាងតិចបំផុតគឺមានក៏យ៉ាងហោចណាស់បាទយ៉ាងគេហៅថាអស់ហើយយ៉ាងតិចបំផុតពីគណៈបកអត់មានគណៈបកយោបាយណាបោះឆ្នោតមានតែមួយទេបាទឲ្យតែមានគោលការណ៍ហ្នឹងគឺសេរីធានាថាសេរីយុត្តិធម៌គោលការណ៍ដំណើរការឬការរៀបចំហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពីគណៈបកយោបាយចូលរួមហើយអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាដូចបងលើកឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឯជាដើមបាទវាមានពីគណៈបកហើយគណៈបកមួយទៅធ្វើអីធ្វើអីហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធនៅក្នុងចម្រុះផុសគេហ្នឹងគឺគេឲ្យគាត់នឹងទៅចូលរួមក្នុងការនយោបាយមានណាមានអាសនៈនៅក្នុងកម្រិតដឹកនាំឧជាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងជាប់ឆ្នោតគឺប្រធានាធិបតីទៅធ្វើការដឹកនាំប្រទេសទៅហើយខាងសភាណាខាងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគាត់ទទួលអាសនៈសម្រាប់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាគាត់ជួយទៅព្រឹទ្ធសភាទៅអញ្ចឹងមានថាអំណាចដែលទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺវាឆេកបាឡែនណាទោះបីពីរក៏ដោយអញ្ចឹងជាទូទៅយើងអត់ឃើញមានមួយគណៈបកយោបាយទេកាលណាគោលការណ៍ការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមទៅនេះគឺយ៉ាងតិចបំផុតគឺពីរគណៈបកយោបាយហ្នឹងបាទសូមអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនចាងាកមកខាងអ្នកស្រីរ៉ាមីជាថ្មីថាតើមានអ្វីជាការបន្ថែមក៏ដូចជាការយកឃើញទៅលើអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ប្រិមត្តយើងខាងកំពង់ចាមដែលតេជាសូមជើញ
ចាហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបងសវណ្ណដូចជាឆ្លើយគ្រប់ហ្នឹងចាអត់ខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែម
ចាចាអរគុណច្រើនចាដូចជាមានប្រិមត្តយើងមួយរូបខាងក្រោមនៃការ live ក៏មានជាមតិយោបល់ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកសវណ្ណធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំមួយសិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើនៃចន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះថាតើស្ថាប័នណាជាអ្នកយកទៅអនុវត្តក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តដែរចាសសូមអញ្ជើញ
បាទនិយាយរួមតកតងនឹងលក្ខណ្ឌទាំង6ចំណុចនេះគឺមានថាបានពាក់ព័ន្ធច្រើនដែលត្រូវធ្វើការអនុវត្តមិនអាចមានតែមួយទេប៉ុន្តែថាបានដែលត្រូវតែឈានមុខគេហើយនឹងធ្វើការធានានេះគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងបាទរដ្ឋាភិបាលហើយសូមជម្រាបថាកាលណាប្រើពាក្យរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាមន្ត្រីនៃគណៈបកយោបាយទេគឺជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការជាប់ឆ្នោតនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាត្រូវតែពិនិត្យមើលហើយសភាថែមទៀតបាទសភាថែមទៀតក៏ត្រូវតែមានការធានាថាច្បាប់ហ្នឹងគឺវាអាចណាប្រព្រឹត្តអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺថាធ្វើការពិនិត្យមើលហើយបើកឲ្យមានការចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងការជជែកគ្នាទាំងណាគណៈបកនយោបាយទាំងសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ ដើម្បីឲ្យធានាថាច្បាប់នឹងគឺសុខព្រមបងប្អូនតែរឿងសំខាន់មួយទៀតណាបាទរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺរឿងគណៈបកនយោបាយតែម្ដងគណៈបកនយោបាយខុសពីសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលគាត់តែជាផ្នែកមួយទៅក្នុងការចូលរួមបង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសបង្ហាញអំពីជំនាញដែលខ្លួនបានមាននឹងណាដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធានានឹងបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺគណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងនឹងដែលជាអ្នកដែលធានាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតចែងដើម្បីទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងក្នុងការចូលរួមគ្រប់គ្រងក្នុងការចូលរួមទៅចែកនៅក្នុងសភាក៏ដោយក្នុងការចូលរួមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំងាត់ដែលធ្វើការដណ្ដើមអាសនៈពីនៅក្នុងសភាពីគណៈបកផ្សេងៗហ្នឹងខ្លួនត្រូវតែមើលខ្លួនត្រូវតែមើលអំពីច្បាប់ហ្នឹងថាតើច្បាប់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាបានឲ្យលក្ខខណ្ឌខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើការពួតប្រកែងបានដោយត្រឹមត្រូវឬហើយឬហើយឬនៅដើម្បីជៀសវាងការដែលប្រកួតប្រជែងហើយចុងក្រោយលើកឡើងថាវាអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះគឺថាគណៈបកយោបាយត្រូវតែនិយាយត្រូវតែលើកឡើងណាមានន័យថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងត្រូវតែហ៊ាននិយាយណាហ៊ានធ្វើការទៅជួយចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាទេសភាដែលទីនេះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាត្រូវតែជួយហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការស្វែងយល់ផងដែរហើយមួយរយៈនេះខ្ញុំបានចុះទៅក្នុងមូលដ្ឋានបាទបានជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏លោកក៏មានសោតតិនិយមថាលោកនឹងអាចបានគេហៅថាពហុបកនឹងឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏យល់ឃើញថាហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមទៅលើផ្នែកច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងដែលធានារបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាកុំអាលតន់ឲ្យមានការអស់ទឹកចិត្តយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារតទៀតណាបាទការដំណើរការនៃការធ្វើការចូលរួមលើកស្ទួយប្រទេសមួយតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺថាมันអាចនឹងធ្វើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានទេគឺថាយើងត្រូវមានភារកិច្ចនឹងគួរនៅទីក្នុងការធ្វើច្រើនអញ្ចឹងយើងនឹងរួមគ្នាធ្វើតាមទៀតហើយអញ្ចឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនេះគឺមានទាំងដូចខ្ញុំលើកដើមមានទាំងរដ្ឋាភិបាលមានទាំងសភាទាំងគណៈបកនយោបាយណាសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទអរ
គុណចាអរគុណច្រើនក្នុងការលើកឡើងទៅលើចំណុចនេះចាឃើញថាមានប្រិយមិត្តយើងនៅខាងក្រោមនៃការ live លើកជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងផងដែរគាត់មាន account Facebook ឈ្មោះថាសវណ្ណគាត់ក៏មានជាសំណួរថាតើបើបកកាន់អំណាចយកឈ្មោះរបស់ពលរដ្ឋដាក់ជាសមាជិករបស់គណៈបកខ្លួននោះថាតើជាការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋដែរឬទេចាក៏សូមជូនទៅខាងលោកកនសវាងចា
បាទសូមអរគុណការចូលរួមនៅក្នុងគេហៅថាបើយើងនិយាយពីអំពីសិទ្ធិនយោបាយជាសិទ្ធិមួយដែលធំទូលាយធំទូលាយណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺថាមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងសិទ្ធិនៃការចូលរួមនេះมันត្រូវបានការចាត់តាំងណាมันត្រូវបានធ្វើការបង្ខិតបង្ខំតាមរូបភាពពីក្រោយខ្នងឬក៏រូបភាពដោយផ្ទាល់ក៏ដោយគឺថាมันអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយបែបនេះទេហើយបើមែនតែននៅប្រទេសមួយចំនួនគេមានតឡាកាតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតបាទតែស្រុកយើងមិនទាន់មានតឡាកាបោះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងមានច្បាប់ណាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសច្បាប់តាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដែលជាទូទៅគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នកោជបោបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការឃោសនាចាប់ដើមពីការដំណាក់កាលនៃគេហៅថាចុះឈ្មោះគណៈបញ្ញោបាយរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនេះគឺជាច្បាប់មួយដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នកោជបោហើយក្រៅពីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនេះគឺថាត្រូវតែធានាអំពីសិទ្ធិនៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនត្រូវបានធ្វើការបង្ខិតបង្ខំណាដោយប្រការណាមួយជាពិសេសឧទាហរណ៍ឬក៏ដូចជាឧបមាដែលអ្នកសង្គមរួមលើកឡើងខាងដើមថាមានការបង្ខំឲ្យចូលរួមជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយណាមួយគឺអានេះខុសច្បាប់ខុសតែម្ដងបាទហើយអាចនឹងធ្វើការប្តឹងបាទប្តឹងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ឬក៏ប្តឹងទៅស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យបង្ហាញអំពីសិទ្ធិឬក៏សេរីភាពនេះដំណើរការល្អតែម្ដងបាទនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទៅច្បាប់តែសំខាន់ជាងគេសួរវិញថាតើពជាប្រដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងហ៊ានទេបាទជាប្រដ្ឋយើងហ៊ានទេអញ្ចឹងគួរតែបង្ហាញពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួន នេះជារឿងមួយដែលសំខាន់បាទសូមអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនដែលមានជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រិមិត្តយើងចាងាកមកខាងអ្នកស្រីរ៉ាមីជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់សំណើរបស់អង្គការ64ស្ថាប័ននេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈបបរមានេះថាតើភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះគួរតែយកចិត្តទុកដាក់និងជំរុញឲ្យមាននៅការអនុវត្តទៅលើលក្ខណៈនេះដើម្បីឲ្យវាមានភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខផងដែរចា
ចា៎ហើយអរគុណសម្រាប់ជំនួយមិញលោកសវាងបានលើកឡើងនេះមានន័យថាភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនមែនទែនទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិសេសគណៈបកនយោបាយហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់មួយទៀតក្រៅពីលោកលើកឡើងហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋពិសេសយុវជនដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់នៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាណាចា៎ដែលដល់ពេលបោះឆ្នោតនេះចាដល់យុបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំគិតថាសម្ដែងរបស់យើងគឺជាអំណាចអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនចូលរួមនៅក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើវិសោធនកម្មបាទពាក់ព័ន្ធដែលយើងបានស្នើហើយនិងចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌទាំង6នេះចា៎អញ្ចឹងអានេះជាការទៀមទាព្រោះយើងនិយាយពីរឿងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសយើងនិយាយពីរឿងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺត្រូវការសំខាន់មែនទែនពីសម្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនដែលរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការទៀមទាស្នើសុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ក៏ជាសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង64នេះចា៎អរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ឃើញថាពេលវេលាគឺនៅសល់តែ2នាទីទៀតទេនេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរចុងក្រោយទៅខាងលោកកនសារ៉ាងផងដែរងាកមកមើលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើទៅលក្ខខណ្ឌនេះថាតើយើងមានជាសកម្មភាពអ្វីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តហើយថាតើត្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីណាខ្លះដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តហើយចូលរួមដល់របៀបណាចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណមែនតើទៅយើងបានធ្វើកិច្ចការងារតកតងនឹងចំណុចនេះច្រើនមែនតើហើយបាទយើងបានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងគណៈបកយោបាយក៏ដូចជាសាធារណជនកន្លងមកបាទនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដានោះយើងបានធ្វើកិច្ចការសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីចំណុចដែលត្រូវតែធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញឬក៏ស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអបបរមា6ចំណុចនេះបានដល់ទៅសាធារណជនក៏ដូចជាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានឃើញហើយបាននៅចំណុចទាំងអស់នេះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺមានន័យថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺថាត្រូវពិនិត្យមើលចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញណាដើម្បីឲ្យប្រកាសជាថាការចូលរួមលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅឲ្យត្រឹមត្រូវណាដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំនៅតែទទូចសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទោះបីថារដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលមានការចំណេញច្រើនអំពីលក្ខខណ្ឌតកតងការធ្វើច្បាប់នេះក៏ដោយណាក៏តែដើម្បីធានាណាគោលការណ៍នៅក្នុងដំណាយតម្លៃជារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលច្បាប់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិបាទហើយសម្រាប់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាយើងនឹងមានកិច្ចការងារបន្តទៀតគឺថាយើងនឹងឲ្យមានការចូលរួមប្រជាពលរដ្ឋ VTP ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបកយោបាយនៅដែលសប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានការជជែកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដូចជាអាជ្ញាធរភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីយកធៀបចូលយកគំនិតផកគាត់ទាំងអស់នៅទៅលើចំណុចមួយមួយនេះបង្ហាញដាក់ធៀបចូលថាតើគាត់នឹងយល់ឃើញការសព្វព្រមនឹងបែបណាពីព្រោះពេលខ្លះយើងអត់បានមានផ្លូវសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមទេយើងបង្ហាញជាសាធារណៈប៉ុន្តែយើងអត់មានគេថាច្រកឬក៏ប្រហោងសម្រាប់ដាក់លទ្ធភាពឲ្យគាត់ដាក់ការធៀបចូលទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកជាមួយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដាក់ធៀបចូលបាទជាពិសេសខាង Comprel យើងក៏កំពុងតែធ្វើកិច្ចការងាររឿងនេះដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រប់គណៈបកយោបាយរួមចាំជាបរិបទហ្នឹងរួមទាំងអាជ្ញាធរនិងបាទរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរដែលជា គ្រប់គ្រងដោយនៅក្នុងដំណែងនៃរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះលោកបានបង្ហាញផងដែរបាទមិនមែនតែធំតែភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានសម្លេងគេហៅថាសម្លេងអត់ត្រប់យកតាមសម្លេងនឹងមកទីគេថាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ហើយយើងនឹងធ្វើការសម្ដែងអស់នេះបង្ហាញជាអនុសាសន៍បន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងខាងសភាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបាទដើម្បីឲ្យយល់អំពីថាវិជាប្រវត្តិនៅតែត្រូវការនៅតែការសេចក្តីជាទីពាក់ព័ន្ធនៅតែចង់បានសម្រាប់ទាំង6នេះដើម្បីឲ្យស្ដារឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងយើងសង្គមស៊ីវិលយើងនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការស្នើសុំនៅការស្ដារនេះឲ្យនឹងអនុវត្តកិច្ចការងារការដាក់ធៀបចូលនេះនៅតែធ្វើបន្តកំពុងតែធ្វើបាទសូមអរគុណ
ចា៎ចាអរគុណច្រើនឃើញថាពេលវេលាក៏យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះមានខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់នេះកិច្ចពិភាក្សាតែម្ដងក៏ដោយពិតជាអរគុណទៅដល់វាគ្មិនយើងទាំងពីររូបដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការជជែករយៈពេល1ម៉ោងនេះហើយក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតាំងតែតាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយរបស់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលយើងជារៀងរាល់ព្រឹកប្រសិនបើមានជាកំហុសកើតឡើងនៅក្នុងប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចានេះខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលព្រមជាមួយនឹងវាគ្មិនក្រុមការងារបច្ចេកទេសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.